Dobrý deň. Máme za sebou obdobie mnohých kríz, ktoré poznačili aj stav duševného zdravia obyvateľstva. Žiaľ, výrazne rastie počet mladých ľudí, ktorí trpia rôznymi psychickými problémami, poruchami, obavy, strach, úzkosti, panické ataky, tlak z rôznych strán, v škole, v práci. Ako sa vyrovnať s bolesťou duše? A nie len mladí ľudia, ale v podstate každý. Aj o tom sa budeme rozprávať v dnešných vizionároch, pretože je to veľmi naliehavá téma a zaslúži si aj takúto platformu a diskusiu odborníkov. Ja som veľmi rada, že tu dnes môžem privítať začím dámami, ak dovolíte, pani doktorku Zuzanu Macovú, detská psychiatrička, predsednička sekcie detskej a dorastovej psychiatrie.
Dobrý deň.
Som naozaj veľmi rada, že dnes prehovoria, tak sa aj nejakým spôsobom verejne zdôverí so svojou situáciou jedna z najúspešnejších speváčok, šestnásobná Zlatá Slávica a idol mladej generácie, ktorá nám povie o tom, ako nakoniec aj úspešne vybojovala ten svoj boj s depresiou a vyhorením. Zuzana Smatanová, Zuzka, ahoj.
Ďakujem, ahoj.
Je s nami aj Katarína Stríčková, expertka poisťovne Unika pre oblasť spoločenskej zodpovednosti a udržateľnosti.
Dobrý deň.
Ahoj, Katka, aj teba srdečne zdravím. Som veľmi rada, že si s nami, pretože vy sa v poisťovni Unika veľmi dlhodobo venujete práve tejto oblasti a tejto téme. Vítam zároveň aj vedúceho zastúpenia Európskej komisie na Slovensku, Vladimír Šucha. Dobrý deň.
Dobrý deň.
Aj to je veľmi na mieste, že ste s nami, pán Šucha, pretože aj Európska komisia začala veľmi, veľmi otvorene na túto tému komunikovať, dokonca vyčlenila veľký balík peňazí na to, aby sa v podstate venovalo aj týmto otázkam duševného zdravia. Ja len pripomeniem, že zajtra je Svetový deň duševného zdravia, aj preto som veľmi rada, že je s nami riaditeľ Ligy za duševné zdravie Andrej Vršanský.
Ďakujem pekne za pozvanie.
A ešte čakáme tu na tej prázdnej stoličke pána Mareka Madra z IPčka, trošku tu doprava v Bratislave kolabuje, takže on sa pridá za chvíľku k nám. Pán Vršanský, Svetová zdravotnícka organizácia, ja som si to hneď takto pekne napísala, definovala duševné zdravie ako stav pohody, v ktorom jednotlivec môže uskutočniť svoje schopnosti, vie zdolávať stresové situácie, vie pracovať a prispievať do života spoločnosti. Tie najnovšie štatistiky sú ale alarmujúce. V akej situácii sa teda vlastne my na Slovensku nachádzame?
Tak tá situácia, aby som sa oprel tú Svetovú zdravotníckú organizáciu, ona vydala takú správu za rok 2022 a tie čísla sú na celom svete veľmi podobné, dá sa povedať. Dokonca aj ten taký všeobecný predpoklad, že v tých menej rozvinutých krajinách, kde je menej služieb, tak je oveľa menej ako keby tých duševných poruch, jednoducho to nie je celkom pravda. Ono na celom svete zhruba, tá celosvetová štatistika je, že každý 8 človek má duševnú poruchu, plus minus. A samozrejme, že pandémia veľmi výrazne zasiahla predovšetkým mladú generáciu. Čiže ak mám použiť nejaké čísla, tak ja môžem napríklad povedať z nášho pohodomeru, ktorý Liga robí, vlastne meria well-being študentov, žiakov a učiteľov, na vzorke 5000 ľudí, čo je teda pomerne že dosť veľká vzorka už, tak nám vyšlo, že 23% sa necíti užitočne žiakov, 25%
mladých
sa necíti
ľudí, teda
uvoľnenie, áno, 28% sa nedokáže vysporiadať so svojimi problémami, nedostatočne pociťujú skutočný záujem zo strany dospelých v škole, nedostatočne sa cítia vypočuté a tak ďalej a tak ďalej. Keď siahnem do HBSC štúdie, tak tam vychádza, že až 30% 15-ročných a 13% 11-ročných dievčat sa cíti osamelo. Dve tretiny detí subjektívne hodnotia, že majú problémy v oblasti emócií, koncentrácie a správania.
To sú alarmujúce čísla. Pani doktorka, vy sa s tým každodenne stretávate. Zodpovedá aj tá realita týmto číslam? Je to naozaj tak naliehavé a zlé?
Situácia je naozaj veľmi nepriaznivá. Naďalej pokračuje trend taký, že je nedostatok možností detí hospitalizovať, nevedia sa dostať dostatočne k pomoci. Naďalej platí to, že je asi 80 až 90 % detí hospitalizovaných akútne a iba zvyšné sú plánované hospitalizácie takých stavov, ktoré potrebujeme buď diagnostikovať alebo vymeniť nejakú medikáciu. V minulosti to bývalo 30-70%, čiže ten pomer sa zmenil a stále ostáva v takomto zmenenom trende. A rovnako, keď si pozriete štatistiky NCZI, slovenské štatistiky, tak môžete vidieť, že za rok 2022 sa dosiahli nové rekordy v úvodzovkách suicidálnych pokusov u detí, ktoré sa týkajú či už adolescentov, ale už aj deti do 14 rokov, tí takisto majú najvyšší počet suicidálnych pokusov,
odkedy sa zaznamenáva. A to obdobie je ťažké pre nás všetkých, ale my sme veľmi aktuálni, pretože pán Šucha, dnes v podstate zverejnite, alebo ste zverejnili eurobarometer, práve ktorý súvisí s duševným zdravím. Tak skúste nám povedať, čo sú tam, aké zaujímavé trendy.
No práve by som pokračoval to, čo pán Vršanský spomenul, tak máme dnes ešte teplé údaje z eurobarometra a tie údaje sú ešte horšie, ako ste hovorili, lebo pre Európu, pre celú Európsku úniu je to 46%, takmer polovica obyvateľov tvrdí, že v posledných 12 mesiacoch mali nejaký psychologický, psychiatrický problém ako pocit depresie alebo nejakej úzkosti. No a to je polovica celej populácie. A keď sa pozrieme na mladých ľudí 16 až 24 rokov, tak je to 60%. Takže to je úplne že šokujúce číslo. Nad 55 rokov je to 35%, čiže tí, ktorí sú v tej kategórii starších, tak samozrejme sú menej ovplyvnení, ale tieto čísla sú naozaj šokujúce, že 60% mladých ľudí a potom medzi týmito dvomi kategóriami sa to postupne znižuje.
O čom to ale vypovedá, že si nevedia nejakým spôsobom poradiť sami, cítia sa nevypočutí, majú problémy sa nejakým spôsobom zaradiť do života, sú pod tlakom možno zo školy, alebo celá tá situácia, ktorá je vo svete. Alebo čo je taký ten hlavný dôvod?
Tak ako vo všeobecnosti tým hlavným takým nejakým motorom je tá rýchlosť zmien, tá rýchlosť spoločnosti a tlak sociálnych médií. My vidíme veľký rozdiel aj v tej štatistike medzi dievčatami a chlapcami, kde tí chlapci sú na tom oveľa lepšie ako dievčatá. V niektorých oblastiach je to až dvojnásobok horšie sú na tom dievčatá. A je to predovšetkým ten tlak na výkon, tlak na idealizovanie krásu, tej osobnosti, krása, múdrosť, schopnosť, šťastný život. Každý hrá tú svoju hru na sociálnych sieťach, nepravdivú hru. A vlastne tí, ktorí ako keby to nevedia celkom dobre pochopiť, tak sa stávajú obeťami. A u mladých ľudí tá mediálna gramotnosť je relatívne nízka, čiže oni tomu tlaku podliehajú. No a ten predpoklad je len taký, že sa to bude zhoršovať. Lebo tá rýchlosť, tie tlaky, zmeny aj do budúcnosti, keď sa pozrieme najbližších 5 rokov, tak môžeme len čakať, že sa toto bude zhoršovať. Čiže je to fakt vec pandémia, o ktorej sa málo hovorí a ktorej skutočne sa musíme venovať.
Áno, aj preto som rada, že vôbec takéto diskusie sú a Zuzka, že si s nami, pretože my všetci ťa samozrejme poznáme ako úsmiatú, úspešnú umelkyňu. Nikto by nepovedal, že možno za tým úsmevom bol aj nejaký vážny problém, že si bojovala s depresiou, vyhorením. Ako sa to vlastne stalo?
My sa stávame v istom období takí herci dobrí, lebo naozaj si myslím, že človek, ktorý je vyhorený a má hlbokú depresiu, tak sa snaží, aby to nebolo vidieť na vonok, ale tie základné veci si myslím najviac všimnú tí najbližší, že niečo sa s človekom deje. Začalo to môjim perfekcionizmom, môjim veľkým tlakom na seba, práve o čom sme tu aj hovorili, že, alebo vy ste hovorili, že naozaj ten tlak spoločnosti a ja sama som asi na seba najviac tlačila, pretože naozaj to sa deje človeku samému v hlave, že jednoducho musí dať nejaký výkon na 120%.
Ale ako je to, Zuzi, možné, keď ty si šesťnásobná zlatá slavica, ten pocit, že stále musíš obhajovať, že stále musíš dokazovať, že stále musíš byť najlepšie?
Môže to byť spojené aj s tým, že človek si už ako keby na seba tie nároky ako keby dáva väčšie a väčšie, že chce dokázať okoliu, že aj toto zvládne. Hlavne ja som bola človek, ktorý nerad delegoval veci na niekoho iného. Ja som bola riaditeľ Zemegule. Takže ja som všetko chcela sama. Čiže na mňa sa to už tak nabalilo, to tak veľa, že už začali sa pomaličky objavovať také tie fyzické príznaky, že už spomal, ale som si to nevšimala. Čiže naozaj, že jedného dňa prišiel až akoby taký kolaps trochu a ja som, odtedy sa spustili naozaj úzkosti, panické ataky, ktoré ma až tak vyčerpali až do vyslovene hlbokej depresie. Takže
To bol aký taký... to bol stav? Nemohla si nejakým spôsobom fungovať ten každodenný život? Ano. Bola si unavená? Nemohla si vôbec vlastne robiť to, čo máš rada? Alebo tak... čo sa vtedy dialo? Ležala si a mala si pocit, že čo? Že,
ja si myslím, že práve tam začína tak trochu boj o život, naozaj. Lebo vtedy
až tak si to mala ťažké? Tak,
Je to tak, že človek sa stane ako len taká chodiaca prázdna schránka. Naozaj žije v takom čiernom svete, v ktorom je strašne sám. A aj napriek tomu, že vie, že má rodinu, že má prácu, že má fanúšikov a to všetko, to, čo normálne asi akoby malo, by malo držať človeka pri živote a pri šťastí, tak fyzicky fakt človeku dojdu úplne všetky tie rezervy, ktoré bežne má, ako zdravý človek, vitálny, tak sa minú a začne ten život rapidne vlastne akoby strácať na hodnote. Fakt je človek neuveriteľne unavený, akokoľvek aj vôbec niečo povedať, je unavený.
A musíš to ešte asi aj skrývať, nie?
A skrývať
si to,
zároveň.
Ty si to asi to skrývala, nie? Bola si predsa len tak známa, úspešná, asi si sa možno aj hanbila?
No, nebola to hanba, to bolo skôr, že bojujem a nechcem, aby o tom druhí vedeli, lebo som bola vlastne tak na takom tenkom ľade, že vlastne chcela som tak zabojovať a rozprávať až o tom vtedy, keď už by som chcela byť vlastne silná. Čiže ja som si sľúbila, že jedného dňa, keď sa z toho dostanem, že budem tak trochu robiť osvetu a hovoriť ľuďom, že dá sa to, pretože pomoc fakt existuje. Pre mňa bolo kľúčové a úplne bez hanby. Som naozaj zaklopala dvere psychiatrovi, že dobrý deň, neviem si pomôcť. Pomôžte mi vy. Fakt, že toto treba ľuďom opakovať, že to nie je žiadna hanba. Ja sa za to oveľa viac cítim ako taký hrdina sama pre seba.
Áno, je to fantastické, že o tom práve ty dokážeš hovoriť a teraz dám slovo aj ďalej, pretože my sa ešte vrátime, Zuzi, k tomu, ako si vlastne ten boj dokázala potom zvládnuť, no. Že čo všetko následovalo, lebo to bolo teda naozaj silné, čo si nám tu aj vlastne verejnosti a hlavne mladým ľuďom povedala, pretože ja mám taký pocit, že oni sú v tých svojich možno detských izbách, boja sa, sú takí, že čo teraz so mnou bude, kde mám ísť, ani poriadne nevedia, alebo sa možno naozaj, že hanbia, ale možno skutočne nemajú ani dostatok informácií. Katka, vy sa venujete dlhodobo aj tejto téme. Je to také zaujímavé, že štát ako keby zlyháva a preberajú to skôr spoločnosti alebo súkromné spoločnosti, ktoré túto tému nejakým spôsobom zverejňujú a zdôrazňujú?
No, ja musím povedať, že ja veľmi pozorne tu počúvam tie štatistiky, ktoré v podstate za osobne u mňa sú to už vyše 2 roky, ktoré venujem naozaj, že denne tej téme. Vošla som do nej v podstate ako laik a myslím si, že tie štatistiky, o ktorých hovoríte, sa naozaj zhoršujú a že je úplne jasné, že ten posun spred 2 rokov je stále horší. Napriek tomu, že sú úžasné pozitívne príklady takých ľudí, ako je Zuzka Smatanová, lebo verím, že teda si pozrieme neskôr aj Petru Vlhovú, s ktorou vlastne Unika veľmi spolupracuje na práve destigmatizácii tejto témy. Unika bola medzi prvými spoločnosťami, ktoré začali upozorňovať na to, že je nutné hovoriť o duševnom zdraví. A nerobili sme to z nejakého ako rozmaru v zmysle, že tak čo si asi tak nejakú tému si vyberme. My sme sa naozaj spojili s odborníkmi a s odborníčkami, aby sme zistili, že ktoré tie témy v spoločnosti sú naozaj také naliehavé, pretože je to, nepoviem nič nové, keď poviem, že samozrejme komerčná spoločnosť má svoj cieľ, úplne legitímne pracuje proste na biznisovom trhu, ale pre ňu nie je podstatné iba nejaké zdravé podnikateľské prostredie. Pre každú spoločnosť, ktorá sa venuje proste biznisu a zarábaniu, je podstatné, či funguje v zdravej spoločnosti. A žiadna spoločnosť nemôže byť zdravá bez toho, aby v nej žili zdraví ľudia. A zdravie sa týka nielen fyzického zdravia, ale aj zdravia mentálneho. To, ako sa cítime, ako sme schopní rozprávať a otvorene, bezpečne rozprávať o tom, či nám nie je tak strašne zle, že sa nevieme postaviť ráno z postele. Ale či vieme naozaj povedať, vieš čo, dnes to jednoducho nedám. Dnes, moje síly sú vyčerpané. Som hotová. A to boli pre nás tie prvé kroky, kde sme si povedali, že musíme začať destigmatizovať túto tému.
A to je ale naozaj celospoločenský problém, lebo s tým zápasia zamestnanci, manažéri, deti. Tá doba je veľmi rýchla, hovoríme o tom tlaku z každej strany, či už teda v škole alebo v práci. Jednoducho možno taký ten, to zastavenie sa trochu, že uvedomiť si sám seba je akoby také ťažké v tej rýchlej dobe. Ale viac nám povie pán Marek Madro z IPčka, ktorý sa k nám medzičasom pridal, pretože vy práve komunikujete s takýmito zúfalými ľuďmi volajúcimi o pomoc, tak povediac. Povedzte nám viac k tomu.
Jasné. My ako organizácia, podobne ako Liga za duševné zdravie, alebo aj ďalšie organizácie, ktoré na Slovensku sa snažia plátať tie diery v tom systéme, ktoré nejako si musíme priznať, že máme, tak my sa stretávame každý deň so stovkami, najmä teda mladých ľudí, ktorí hovoria o tom, že sa cítia absolútne osamelo. A to, čo ste vyhovorili, iba doplním o takú jednu ešte špecifickosť, že oni majú pocit, že pred nimi vlastne nie je žiadna istota, žiadna nejaká istá budúcnosť, že všetko sa tak mení, že oni vlastne dnes musia robiť rozhodnutie, ktoré vlastne vôbec nevedia verifikovať, či je správne. A preto mnohí rezignujú na nejaké veľké dlhodobé záväzky a rozhodnutia. Keď mladý človek nejako rastie a je na základnej škole, tak sa rozhoduje o tom, že kam pôjde na strednú školu. No len dnes sa tí mladí ľudia pripravujú na povolanie, ktoré neexistujú. A dnes robia rozhodnutia, ktoré vlastne smerujú niekam do nejakej prázdnoty. A to v nich vyvoláva obrovský pocit neistoty. U mnohých úzkosť, hľadajú rôzne spôsoby, ako zvládnuť tie svoje pocity, tie neistoty, a majú pocit, že s tým, že o tých svojich veciach nemôžu s nikým hovoriť. Že predchádzajúce generácie hovorili so svojimi rovesníkmi o tom, čo prežívali. Lenže dnes tí mladí ľudia hovoria, že ja o tom nemôžem povedať ani tej svojej partii, ani tým svojim kamarátom,
tým rovesníkom. Lebo by ich vysmiali, myslíte?
Pretože dnes sa nehodí sa stretávať s niekým, je to ako keby pre budúcnosť škodlivé sa stretávať s niekým, kto je toxický. A preto ja neviem, ak som ja toxický, ja tým ohrozím svoju vlastnú, ako keby to svoje vlastné postavenie v skupine, a zároveň to teda súvisí aj s tou, aj s tým bojom o tú budúcnosť, správnu, dobrú budúcnosť. Čiže je tam veľmi veľa neistoty a samozrejme pandémia, vojna na Ukrajine, to, akým spôsobom oni uvažujú alebo majú pocit, že dospelí, že lídri, rodičia, učitelia, tréneri dokážu formulovať tú ich budúcnosť, že čo je ako keby tá istota, tak na základe toho vlastne sú úspešní alebo neúspešní.
Áno? Chceli ste zareagovať?
No, ja len takú poznámku k tomu, že je to presne tak, a preto my musíme podľa mňa absolútne urgentne, a urgentne to hovorím, že už včera, zmeniť koncept nášho vzdelávania, lebo to je presne to, že tá priorita nemajú byť fakty, alebo obsah, alebo vedomosti, ale má byť taká tá psychologická udržateľnosť a psychologická odolnosť. A to je presne tým, že my naozaj nevieme, čo bude o 5 rokov. My naozaj nevieme, čo bude o 3 roky.
Vstupuje umelá inteligencia, treba povedať, ktorá tak, zásadne možno zmení celý koncept, či už školstva,
také,
alebo vôbec
zmeny,
života.
Že naozaj to je veľmi vážna vec, ktorou by sa mal urgentne zaoberať štát, lebo to má obrovské dôsledky pre život. A možno, že poznámka k tomu, ja si pripravujem na stredu, ma pozvali taký akože to hlavne korporátnici, ktorí robia celoživotné profesné vzdelávanie, a to je jeden z mojich slajdov, ktoré tam chcem ukázať, že táto zodpovednosť za mentálne zdravie, za také tie zručnosti pre život sú rovnako dôležité pre korporát, ako sú dôležité povedzme pre štát alebo pre niekoho iného. Čiže tu sa nám to všetko tak nejako prepletá a prelína. Ale ja som prvýkrát pred 5 rokmi sa dostal k týmto štatistikám z Dánska a bol som z nich šokovaný, a ja 5 rokov v každej mojej prezentácii, v každom mojom vystúpení vždy spomínam túto vec, a zdá sa mi tak akutná, tak urgentná pre celú spoločnosť na Slovensku, ale aj mimo Slovenska, že si myslím, že nedá sa o tom hovoriť málo, že musíme o tom hovoriť stále, každú
Možno, ak by som ešte reagovala na toto, tak je asi veľmi dôležité myslieť aj na to, že všetky tie zdroje, ktoré nebudú utekať zo systému preč, práve preto, keď z neho vypadávajú zamestnanci, pretože majú jednoducho duševný problém. Koniec koncov vlastne pri invalidite sú duševné problémy vlastne druhou najčastejšou príčinou priznania invalidity, tak my musíme uvažovať aj nad tým, akým spôsobom sa dotýka duševné zdravie a problémy v duševnom zdraví vlastne aj z toho ekonomického aspektu.
Áno, aj tých takové zverejných 600 miliard
v celej vlastne dnes v rámci Európskej únie sú odhadované náklady, to je 6-krát HDP Slovenska.
Neliečené duševné zdravie,
to vlastne je ešte, podľa mňa to sú staré údaje, a že tie možno, že dnes už sú 100 miliard alebo viac, že je to oveľa viac.
Ale ako sa s tým dá pracovať? Osamelosť. Hej, povedali sme si, že to je asi také, že tí deti sú, možno rodičia pracujú, nemajú na nich čas, sklzavajú do tých sociálnych sietí. V podstate aj tá pandémia ich ešte uzavrela v tých svojich detských izbách, ale ako sa s tým dá bojovať? Lebo to je vlastne jednotka rodina, hej? Že to musí začať niekde tam. Alebo, pán Vršanský, je na to nejaký recept?
My si musíme zmeniť spôsob, akým rozmýšľame vlastne o duševnom zdraví a akým spôsobom je vôbec možné vyriešiť tento problém. Lebo ten problém je nesmierne... No tak dá sa prispieť k tomu,
pomôcť,
aby sa...
Dá sa pomôcť,
áno, ale určite viem, ako sa nedá vyriešiť. Nikdy nebude dostatok odborníkov, ako je túto pani doktorka, ktorí budú sa môcť postarať o všetkých, ktoré majú čelia nejakým výzvam v oblasti duševného zdravia. To sa nedá spraviť, lebo my nemôžeme zdesaťnásobiť počet detských psychiatrov, ani dospelých psychiatrov, ani klinických psychológov. To je zlý model rozmýšľania, to je zlá paradigma. Preto existuje psychosociálny model, preto existuje psychosociálna podpora, preto existujú koncepty zotavenia, akadémie zotavenia, škôl zotavenia, ktoré sú vlastne založené na tom, že hľadajú dodatočnú kapacitu pre služby v oblasti duševného zdravia, predovšetkým u ľudí so zažitou skúsenosťou, pretože človek so zažitou skúsenosťou instantne vzbudí dôveru v tom druhom a je schopný poskytovať zmysluplné služby, pokiaľ je zaradený do správneho systému a v správnej štruktúre. To je moderný systém starostlivosti o duševné zdravie. My sa zvykneme rozprávať o tom vrchole toho trojuholníka, ktorý je nesmierne potrebný, a ja by som si prial, aby nebolo 50 detských psychiatrov, ale 250 detských psychiatrov na Slovensku, aby nedošlo k omylu. Ale pod tým musí byť celá pyramída komunitných služieb, komunitné služby, to znamená, my sme si robili jeden veľký prieskum, rok trval, volala sa Spolutvorba, kde ľudia so zažitou skúsenosťou sa pýtali ďalších ľudí so zažitou skúsenosťou, že čo to vlastne potrebujú, aké sú ich potreby, že čo ich štve, že aké nie sú naplnené ich potreby a ako by mal vyzerať systém, ktorý by naplňal ich potreby. A ten záver bol veľmi jednoduchý. Jednoducho, človek nevie rozdiel medzi klinickým psychologom, pracovným psychologom, hen takým onakým psychologom, psychiatrom. Každý človek potrebuje mať blízko pri sebe vo svojej komunite bezpečné miesto, kde sa môže otvorene rozprávať o týchto témach. To v preklade my naozaj potrebujeme. A teraz, štatistiky hovoria, že ten vrchol trojuholníka potrebuje zo všetkých ľudí, ktoré potrebujú nejakú službu v oblasti duševného zdravia, 2-6% ľudí. Hovoríme o tých špecialistoch, nie o všeobecných lekároch, ale iba o špecializovaných službách. To znamená, že 94% potrebuje niečo iné. Tak keď 94% ľudí potrebuje niečo iné, tak asi pozornosť štátu by mala byť sústredená aj na to. Ale na Slovensku momentálne, my v princípe komunitné služby v oblasti duševného zdravia v podstate robia neziskové organizácie z peňazí, ktoré nie sú na to dedikované špecificky. Takže ja si myslím, ja to veľmi pozitívne vnímam, že aj Európska komisia vydala stanovisko, ktoré sa jednotne zaoberá duševným zdravím.
Dokonca aj financie sú tam alokované a veľmi veľké, že to nie je iba o tom, že teda poďme sa o tom rozprávať, ale je to cez vyše miliardy eur.
Áno.
Áno, ale skúsme ešte, ja si predsa len, Zuzka, ak dovolíte.
Jasné.
Lebo tá skúsenosť je naozaj pre mnohých veľmi taká dôležitá, aby vedeli aj oni možno nejakým spôsobom potom reagovať. Čiže prišla tá hlboká depresia, nevedela si, čo máš robiť? Alebo čo si vtedy povedala vlastne? Niečo sa s tebou deje? Volala si blízkym? Alebo aký bol ten každodenný život vtedy?
No, ja som sa pozrela na seba do zrkadla a sľúbila som si, že to prežijem. skrátka som si povedala, že ja to dám, ja sa o teba postaram, neviem ako, ale ja sa o teba postaram.
A dokázala si si to takto povedať? Bol to taký stav, že ešte toto si dokázala?
Som si povedala nahlas, pre seba, že proste ja sa o teba postaram, neviem ako, ale jednoducho každý deň urobím niečo malinké preto, aby som sa cítila lepšie, aby som cítila v tom svojom čiernom svete aspoň malilinky záblesk, iskričku niečoho pozitívneho, čo ma vracia späť. Trošku. Čiže ako náhle som si len, ja neviem, išla som na slnko, to sú tak strašne dobré impulzy pre mozog, lebo tam vtedy naozaj treba aj veľa rozprávať o tom, čo sa fyzicky človeku deje, keď má depresiu, že fakt tie podnety na tie zmysly sú strašne dôležité. Slnko, vôňa, navnímavať farby. Ja som chodila často do drogerie. To bolo pre mňa oáza, pokoja. Fakt.
A nemala si strach z ľudí, tie panické
mala
ataky?
Mala som veľmi
mala
strach
si aj panické
ľudí,
ataky, mala že keď si niekam prišla, že si musela rýchlo utiecť domov?
To nebolo až tak, ale človek vtedy tak akoby fakt strnie a chvíľku musí počkať, kým to celé prejde. A akože toto sú veľmi ťažké chvíle. Ale hoci zatrubilo auto a vtedy sa spustilo, proste to vtedy je to veľmi ťažké, ale akoby v tej hlbokej depresii, myslím si, že tie panické ataky už ani nie sú. To už je fakt taký stav, že fakt je človek len taká schránka. Čiže nepomáhalo veľmi. Dokonca ja som išla naozaj proti tomu a ja som písala všetkým kamarátom, berte ma von. Nenechávajte ma v tom samu. Čiže ja som prosila, berte ma, zamestnávajte ma, bola som máme, že čokoľvek budeš potrebovať, som tu, prosím ťa, zamestnávaj mi hlavu, lebo naozaj ten mozog je ako taká myštička, ktorá keď je vtedy naozaj prázdna na tie zážitky, na tie všetky emócie, tak som malinkými krôčikmi prikladala šport, chvíľku, robila som si, čo ma bavilo, aspoň na sekundu, čo ma bavilo, lebo to sú vtedy tak vzácne okamihy, že ťa sekundu niečo baví. A hovorím si, z tej sekundy...
Iný človek, nie? Zrazu,
z tej sekundy...
Pozeráš sa, čo sa vlastne...
Prídeš o svoj emocionálny svet, o svoje zážitky, o svoju chuť žiť, úplne o to prídeš. Čiže...
A vyhľadala si odbornú pomoc?
Áno, samozrejme, to bolo...
Aj lieky úplne... si...
Teda áno, začala, samozrejme, to bolo... Ja som bola v takej fáze, že naozaj som to potrebovala.
Neodmietala si?
Nie, no, na začiatku áno. Ja som sa toho samozrejme bála, ale treba destigmatizovať antidepresíva, myslím si veľmi, lebo sú na to, aby pomohli a naozaj skutočne pomôžu.
Pani doktorka, Zuzi, si skvelá, proste fakt, akože až neviem, sa mi miešajú také emócie, zimomriavky, slzy a jedno s druhým, lebo to je ohromná vec, že ty dokážeš o tom takto rozprávať. Určite mnohým ľuďom, mnohým mladým ľuďom, keď to povieš ty, že čo si zažívala, tak oni si povedia, fú, tak dá sa to zvládnuť, lebo tu sedíš teraz proste usmiatá, zdravá, to treba povedať, že zdravá, splnila si ten sen, že si to sebe dala, keď sme spolu hovorili, že veľmi sa mi páčilo, že sa máš rada, že sa ľúbi, že to je to také veľmi dôležité.
Bola taká cesta, naozaj cesto vyhoranie, cesto rozbitie sa na malé čiastočky, sa zase poskladať a nájsť si lásku k sebe a seba úctu.
A to je úžasný príbeh, že sa to dá aj vlastne aj tie lieky, hej? Mnohí si povedia, že nechcú ich brať, odmietajú a tak ďalej. A ako to vlastne? Dokonca som nedávno čítala taký rozhovor, alebo to bol článok, že Slováci veľmi veľa až nadužívajú, úplne nekontrolovane, hore-dole tieto lieky. A ako to vlastne funguje, pani doktorka?
Treba povedať, že sú lieky a lieky. Sú také, ktoré sa majú užívať naozaj len krátko a majú svoje rizika, môžu z nich vzniknúť závislosť. A sú lieky, ktoré takéto rizika nenesú. A práve to býva, tie, ktoré sú tak ľahšie dostupné, bývajú tie nebezpečnejšie lieky. Čiže tam, kde niekto zaváha a skôr hľadá také cestičky, ako si s tým poradiť mimo odbornej pomoci, tak má väčšiu šancu, že zvolí nejaké lieky, ja neviem, na spanie alebo na takú akutné riešenie úzkosti a dostane sa práve do takej zamotanej slepej cesty. Je dobré mať dôveru k lekárom a môcť sa s nimi o tom rozprávať, čo sa od tých liekov má očakávať. Mnohí sa boja, že im to zmení myslenie, to tak nefunguje.
Určite nie.
A mnohí sa boja, že budú sa potom cítiť nejako zvláštne. Treba presne nebáť sa nejako porozprávať sa s tým lekárom, že akým spôsobom sa lieky násadia, vysadia, na ako dlho, ako to funguje a podobne.
Je to ale asi na dlhší beh.
Je to na dlhší beh. Ale naozaj treba povedať to, že naozaj sú lieky a sú lieky, tie antidepresíva, treba o nich veľa hovoriť, že nie sú návykové. Nie sú. A sú potom tie benzodiazepíny, ktoré sú návykovejšie, čiže s nimi robiť veľmi opatrne. Čiže naozaj tie antidepresíva nie sú návykové, ani nemenia myseľ, ani nič podobné. Naozaj je to úplne v poriadku.
Pán Madro, aj vy určite dostávate otázky od mladých ľudí, alebo vôbec tých, čo sa na vás obratia, že ako si majú pomôcť, čo majú robiť. Tu sú aj otázky, ktoré nám prichádzajú a pokojne aj na TV novinách našich markizáckych položte otázku cez Slido, že kde sa má vlastne človek obrátiť, ak cíti, že sa psychicky necíti dobre, je v depresii, prípadne vyhorený.
Tú prvú cestu ukázala Zuzka, ju popísala veľmi dobre, že tá prvá pomoc by mala byť ako keby v tom primárnom okolí. To sú tí priatelia, to sú ľudia, pri ktorých sa cítime bezpečne. A to slovo bezpečie je také veľmi abstraktné, ale naozaj, že pri kom nemusím nič hrať. Mm-hmm. Takéhoto človeka treba nájsť hneď v tej chvíli, že kto je ten, pri kom nič nehrám, alebo hrám najmenej.
Áno.
A potom, ak takýchto ľudí okolo seba nemám, alebo je to len nápad, že neobrátim sa na niekoho odborníka. Ak máte tú odvahu, tak naozaj veľmi dobre je nájsť nejaký kontakt. Možno budete aj prekvapení, že tí psychoterapeuti sú v podstate skoro na každej druhej ulici. A urobiť ten krok a napísať niekam, že potrebujem pomoc.
Ste si istí až tak? Lebo ja mám pocit, že sa niekto... Áno.
Áno. A len ako keby pre tých ľudí, áno, je ich málo, mám ich asi 300 na Slovensku psychoterapeutov, ale ľudí prekvapí, že je to naozaj dostupné, že je to fakt, že kúsok ďalej. A treba vyskúšať ten prvý kontakt. Niekedy to neklikne na prvú. A ten druhý nápad je, že existujú tie linky pomoci, ktoré na Slovensku sú naozaj veľmi kvalitné, v porovnaní s zahraničím naozaj, naozaj veľmi kvalitné. A má zmysel tam zavolať, nič za to nedáte, je to zadarmo. A navyše je to naozaj rozhovor s odborníkom na druhej strane, ktorý vám dá tú prvú pomoc, to je ako keby tá prvá vec, a tá druhá, že vám pomôže vybrať toho správneho odborníka, ktorý už môže byť aj o tých 5, 10, 15 ulic ďalej, alebo o tých 20 kilometrov ďalej, ale stojí za to a bude vám sedieť. No a potom, naozaj to, že sa ľudia boja psychiatrické starostlivosti, ak ju potrebujú, tak každý odborník, každý psychoterapeut, nemusíte vôbec poznať rozdiel medzi psychiatrom a psychologom. My naozaj spolu kooperujeme, spolupracujeme, my už vás nasmerujeme tam, kde tú pomoc môžete dostať. A ešte jedna vec je taká špecifická pre tých mladých ľudí. Máme tu nejaký systém v škole, nejaký systém školských psychológov, ktorý tiež nie je dostatok. Máme na Slovensku 600 školských psychológov, máme regióny, kde je v celom kraji 15 školských psychológov, napríklad na stredných školách. Naozaj, môžeme sa o tom rozprávať, o tej dostupnosti, ale že ak je tam ten človek, tak stojí za to ísť tam zaklopať a skúsiť nejako naformulovať ten problém. Často sa stretávame s tým, že ľudia, ktorým je ťažko, to nevedia vôbec nazvať, čo sa im to vlastne deje.
Áno, lebo vlastne ty si to vedela, Zuzinek, ako povedať, čo je s tebou? Iba zrazu ráno si sa zobudila a bola si niekto iný.
No, začal to tými panickými atakmi a vtedy ja už som vedela, že keď nemám nad sebou nejakú kontrolu, že neviem zvládať svoju emóciu, zrazu sa bojím nekontrolovateľne úplných hlupostí a to už som si hovorila, že to je čudné, to nie som ja. To je veľmi... A ja už vtedy som išla za psychiatrom, aby mi to vysvetlil a v tej chvíli sme sa začali naozaj baviť. On mi jasne krásne vysvetlil, že vedie to toto.
A ako si koncertovala vtedy, Zuzi?
Tak, no. Naozaj, že vtedy na tom pódiu som chvíľku mala taký kontakt so životom, že naozaj, že som vedela na to trošku zabudnúť a sústredila to sústredenie na to rácio, že keby ty posilňuješ to rácio, že tá emócia ide trošku bokom, tak to rácio, že musíš toto, musíš spievať, sú tam ľudia, že ako keby to sústredenie mi to trošku oddialovalo, ale potom po koncerte to bolo horšie, no. Ale stalo to veľa síly, je to pravda.
Ja by som chcela na toto reagovať, ak môžem, a vlastne aj na to bezpečné prostredie, lebo my keď sme sa o týchto témach rozprávali, o tej skúsenosti, a myslím si, že aj my dve spolu, tak chcela by som vlastne upriamiť pozornosť nielen na tých mladých ľudí, alebo na ľudí, ktorí túto skúsenosť zažívajú, ale ako vyzdvihnúť a prihovoriť sa najmä tomu okoliu toho človeka. Povedzme rodičom, povedzme priateľom, kolegyniam, kolegom, súrodencom, proste rodine, blízkym ľuďom, ktorí by mali vidieť, a už si to spomenula, že nie je to jednoduché vidieť, ale sú isté náznaky. Alebo naopak, keď sa v tom človeku, ktorý zažíva toto a ktorý pozbiera tú odvahu a povie si, aha, tak so mnou niečo nie je v poriadku. A teda prihovorí sa tomu svojmu okoliu, že, alebo vyšle nejaký ten signál, že necítim sa dobre. Je dôležité, aby to okolie vedelo povedať, že čo teraz má urobiť, aby ho vedelo podržať. A to ľudia nevedia. My keď sme spolu s Ligou a s odborníkmi z Ligy vlastne vyvinuli kurz, s ktorým sme učili vlastne rodinných príslušníkov a takýchto ľudí, že ako majú rozprávať s tými ľuďmi, čo je dôležité nikdy nepovedať.
Tak.
Lebo určite boli nejaké veci, ktoré si ty vypočula, ktoré v tých tvojich snahách boli proste kontraproduktívne.
Áno, boli.
Napríklad.
Je to pravda, že veľmi dôležité, ako ľudia blízky komunikujú. Ja som napríklad aj nemohla pozerať napríklad televízor, ani správy, ani nič, lebo strašne veľa impulzov bolo, ktoré vo mne spúšťalo tieto jednak depresívne stavy alebo jednak panické ataky, čiže ja som si televíziu úplne zakázala a bolo skôr pre mňa veľmi dôležité, keď mi moje okolie alebo kamaráti alebo naozaj rodina mi stačilo, že sme tu pre teba, že ako keby mi nehovorili, že ale že čo, uvidíš, to bude fajn. Ako keby v tej chvíli som ja potrebovala iba objatie, že prežívajú, keď som ja naznačila, že je to tu zle, tak ma vtedy objali, stačilo, že to prejde. Mm-hmm. To boli pre mňa vety, ktoré som si ja písala na ruku. To prejde.
Zaujímavé, že vlastne čo si všetko ty musela skúsiť, no, aby ti bolo dobré, nie? Že to mi robí zle a stále... Presne, že to je také...
Človek by urobil čokoľvek, len aby bolo aspoň na tú sekundu dobre. Lebo to je konštantný stav.
Ako... Ale vieš čo, cítim, že si stále mala chuť žiť.
Áno.
To je zaujímavé, lebo asi nie každý toto má, že ešte stále možno aj v tých chmárach, v tom...
Vieš čo, boli to ťažké stavy, veľmi ťažké, že nemôžem povedať, že som bola niekde. Ja som bola fakt, že ja to cítim, že som bola úplne akoby na dne, ale niekde vo mne nejaká taká, ani som netušila, že takú vôľu mám sa z toho pozbierať. To ani som netušila. Fakt, že niekedy som bola ako taká opička na gumičke. Vieš, že hrabeš, že ideš ďalej a dostávaš sa z toho, skúšaš, aj niečo zaberie, ale potom príde deň, kedy sa vrátiš o dva kroky dozadu. Hovoríš si, zase je to tu, tak zase hrabeš, dostávaš sa a zase, ale tá gumička niekedy povolí. To treba hovoriť, že keď sa snažíš, tak tá gumička povolí. Ona dáš ďalej, že ona raz praskne a pôjdeš ďalej. Treba toto hovoriť.
Dobre, dostaneme sa aj potom, ako si prešla tým ťažkým obdobím a si tu vlastne úplne ako zdravý človek, ktorý dokáže inšpirovať mnohých iných. Pán Šucha, je to zaujímavé, nie? Počúvať vlastne takýto príbeh od tak známej a úspešnej mladej ženy.
No, žiaľ, takých ľudí je veľmi veľa a čím ďalej, tým viac. Ale aj keď vás počúvam, Zuzana, tak sa vraciam aj k tomu dokumentu Európskej komisie, ktorý bol prijatý v júni, že ono to nie je až tak strašne drahé, ono to nie je až taká raketová veda pomôcť a dať tie inštrukcie, hovoriť o tom, lebo to všetko, čo vy hovoríte, to nie sú super drahé lieky, ktoré musíme dovážať od niekiaľ z Ameriky. To sú také rady, ktoré by človek mal mať instantne k dispozícii, či už ten blízky, alebo ten človek, ktorý tým niečím trpí. A preto veľmi aj ten dokument strategický komisie hovorí o tej prevencii, ale hovorí aj o tej dostupnosti. A to je presne to, čo aj vy ste hovorili. Tých 94% ľudí nepotrebuje možno, že vždy tú lekárskú intervenciu, že naozaj stačí taká tá dobre informovaná. Takže ja si myslím, že tak veľa vecí, ktoré by sme vedeli urobiť, ktoré len sa tomu treba venovať a netreba, aby to malo v rukách len ministerstvo zdravotníctva. To musí byť naozaj obrovský komplex, lebo tam je však aj tá stratégia komisie, ale aj povedzme už ten Eurobarometer ukazuje, že čo si ľudia myslia, že čo je akoby dobrá prevencia pre nich. Dobrý životný štandard, povedzme fyzická nejaká aktivita.
Zdravý životný štýl, aj ten šport, lebo to je množstvo rôznych tých poruch psychických,
ale aj to, že naozaj ten školský systém, a my si musíme uvedomiť, že najbližšie generácie, minimálne jednu generáciu, budeme v takom turbulentnom prostredí vďaka tej obrovskej zmene, ktorá je tu. Nikdy sme ju za tisíce rokov takú zmenu nemali. Tak rýchlo, takú hlbokú, že toto nás neopustí. Ja ako celkom zlyhávam v tom pochopiť, že prečo to nikto nevidí. Prečo my tu riešime nejaké pseudoetické vojny, ktoré nikoho netrápia. Toto je vec, ktorá by nás mala trápiť.
Možno ako by chýbal taký ten líder v tej diskusii, nie? Že dá to nejak dokopy a teraz počúvajte, chceme vám ani nie, že iba stále mentorovať, alebo čo, ale pomôcť, poradiť, nie? Však o tom to je aj tu sa potom opýtam otázky, ktoré prichádzajú, pán Vršanský.
To je ten problém, že to je ďalšia paradigma, ktorú potrebujeme zmeniť, lebo v skutočnosti, ak by sme my zainvestovali do tej pyramídy správnym spôsobom, tak to nie sú náklady, ktoré máme navyše. To je investícia, ktorá nám ušetrí v budúcnosti peniaze. A dávno to bolo spočítané v mnohých krajinách sveta. Koniec koncov však tá Svetová zdravotnícka organizácia už v roku 2000 povedala, že pozor, že duševné poruchy stúpajú a jedného dňa predbehnú kardiovaskulárne alebo že ekonomické následky tých tradičných okorení, ako sú aj onkologické okorenia dokonca. A to je jednoducho dávno známa vec. Čiže ak by sme my o tom rozmýšľali ako o investícii, tak je dávno spočítané, 1 euro nám prinesie 9 euro, ak sa rozprávame o investícii napríklad do emočného vzdelávania, do prostredia v školách, pri vzdelávaní a tak ďalej. A čím je teda človek starší, tak tým je tá matematika nie taká fantastická, ale stále hovoríme o tom, že zarobíme 2, keď investujeme 1. Skoro pri všetkých týchto opatreniach.
Pani doktorka, píšu diváci, že je problém dostať sa s dieťaťom na vyšetrenie, nie je to ešte hospitalizáciu. Čo robiť v takom prípade, ak ide naozaj o vážnu vec?
Tomuto úplne rozumiem, že ten pomoc je momentálne veľmi ťažko dostupná. Je to niečo, čo nás veľmi mrzí a čo opakovane komunikujeme, že treba zvýšiť počet akutných lôžok. Napriek tomu, že to komunikujeme, tak za 3 roky nepribudlo ani jedno jediné. Je v pláne, aby pribudli v Bratislave.
A kde sa umiestňujú tí deti potom?
No tak potom urobíte, ak sa jedná o život ohrozujúci stav, tak tie deti sa samozrejme dostávajú na hospitalizáciu, ale na úkor komfortu a možnosti ďalšej liečby a dlhšej liečby. To znamená, v praxi to vyzerá tak, že dáte preč proste nočné stoliky a dáte tam toľko postelí, koľko tam viete vôbec zmestiť. Takže, alebo ich umiestnite na oddelenia, neviem, pediatrické s rodičom a podobne, proste improvizujete, koľko je to možné.
Potrebuje asi niečo aj navyše, nie? To nemôžu byť úplne obyčajný prístup, predpokladám. Neviem, nemám s tým nejakú skúsenosť.
Áno, je to problém, lebo potrebujete vyškolený tým. Nie je to vôbec dobré riešenie. Časť je možné v rámci reprofilizovaných lôžok umiestniť na dospelácké oddelenie, ale teda v praxi toto až tak dobre nefunguje. To sa jedná o deti od 16 rokov vyššie. Čo robiť? No potom je situácia taká spomalená v zmysle, že sú dlhšie čakacie doby na čokoľvek.
Ale ten čas je dôležitý. Vlastne o tom sme sa aj rozprávali, že ty si sa s tým asi, Zuzi, dlhšie trápila?
2 roky.
2 roky. To je dlhý
čas. Je to dlhý čas, ale ono treba povedať, že asi ťažký je ten jeden rok a ten druhý, ako keby už človek naozaj je na takej ceste, že už cíti, že to bude lepšie a lepšie. Lebo naozaj ten rok je skôr taký boj naozaj o život a potom už sa tá cesta spríjemňuje trošku, už len na sebe ako keby pracuje, že naučíš sa pracovať s vlastnými emóciami, so strachom, akoby už sa poznáš, už vieš, čo to je a už sa ti lepšie funguje.
Čiže pomohli tie lieky, začala si ich brať, tak ako boli predpísané, dodržiavala si to, asi aj to treba povedať, že to je aj, čo ste vy spomínali, veľmi dôležité, lebo nie sú to asi také bežné lieky.
Áno, to treba nasadiť veľmi pomaličky, aby si tá nervová sústava na to zvykla, aby sa ten serotonín, ktorý chýba, začal pomaličky znova vychytávať.
A cítila si, že to pomáha?
Pomáha, jasné, samozrejme. To je veľmi zase akoby po mesiaci, po dvoch, to človek zrazu zistuje, že aj tá stresová os, ktorá sa rozvyklala celá, tak zrazu sa začala upokojovať, človek zrazu zistuje, že OK, že niečo sa harmonizuje a niečo je zase fajn. Takže to treba povedať, že to sa netreba báť tých liekov, lebo fakt destigmatizovať to, lebo naozaj je x liekov dostupných, myslím, na predpis, ale treba sa s lekármi dohodnúť, že ktoré robia dobre, ktoré sú fajn. Takže ja som za, lebo ja som mala tiež ten boj, že ja to nechcem, ja som hrdina, ja to dám. A naozaj som dospela až do štádia, kedy boli nevyhnutné naozaj pre liečbu. Ale treba povedať ešte aj to, že niekedy sa dá človeku v nejakom štádiu, lebo závisí od hĺbky tej depresie alebo toho stavu, že niekedy sa dá človeku pomôcť veľmi rýchlo. To musíte aj vy určite povedať, že nie každý sa môže dostať až tak úplne dole, ale je niekde na ceste a dá sa z toho dostať veľmi, veľmi rýchlo. To treba povedať.
Katka, ja si spomínam, keď ste začali takúto kampaň s Petrou Vlhovou, tak som išla okolo takých tých billboardov a hovorím si, ale tak športovec hovorí o tomto, tak čo ja viem, ako možno tým, že človek nemal až takú skúsenosť. Ale potom postupom času mi to prišlo veľmi sympatické a veľmi také ľudské, že vlastne naozaj títo športoví fantastickí ľudia, teda Petra Vlhová špeciálne, že má aj také slabšie dni, že je človek vlastne, hej? Že to není stroj proste, ale má aj svoje emócie, svoje pocity.
Máš úplne takmer totožné myšlienky, ako som mala ja, ale keď si to zoberieme veľmi ako veľmi racionálne, tak podobne asi ako Zuzka, ktorá je vlastne v špičkou vo svojej hudobnej oblasti, tak každý človek, ktorý je tou špičkou v tej svojej, tak, a hlavne sa to týka asi svetových športovcov, športovkyň, a akou teda Petra určite je, že nároky, ktoré máš sama na seba a očakávania, ktoré má absolútne celé tvoje okolie, ktoré rastie exponenciálne tým, čím vyššie na tom svetovom rebríčku ideš hore, tak proste to je obrovský tlak. A ustať takýto obrovský tlak, to naozaj to je nemožné. To sa nedá, človek musel byť úplný, že robokop. A ja teda musím povedať, že ja keď som s Petrom na tú tému hovorila, ja ako človek, ja som bola úplne dojatá. Tak ako som videla teraz na tebe, tak rovnako aj ja som sa pozerala na Petru s tým, že každé to jej slovo, ktoré veľmi otvorene, tak ako Zuzka, otvorene, úprimne,
poďme si to povedala, pozrieť.
Tak to bolo pre mňa absolútne šokujúce.
Máme taký krátky úryvok, takú ukážku Peťa Vlhová o duševnom zdraví, tak sa poďme na to spolu pozrieť.
A ja mám niekedy, mám ako keby, že tunel a nevidím svetielko na konci tunela, že proste čierne, ale počkám, lebo viem, že ono to príde a to je to, čo mi pomáha, že si poviem, že dobre, tak sa možno vyspím a na druhý deň bude lepšie, a ja to mám aj tak, že sa pozerám ako keby, že dobre, je tam Peťa, čo rieši, aby som mala ten odstup, aby som dokázala v tej čierňave, čo uh-huh. som, aby som dokázala riešiť a rozhodnúť, že čo bude ďalej. A vtedy mi to pomáha. Tak sú dni, kedy, ja neviem, po pretekoch prídem a plačem a tiež nespím a tiež sa ako keby trápim, že mi to nejde, že už nedokážem byť lepšia. A tiež mám pochybnosti, aj tí najlepší, ktorí vyhrávajú, aj sú na tej vlne, vždy majú pochybnosti. A ja mám pochybnosti, že či dokážem byť ako v ten daný moment. Tiež sa trápim, že teda, že prečo to je tak, len to je to, čo tí ľudia nevidia, lebo je to za zatvorenými dverami. Keď sa človek necíti dobre, tak to bude držať sebe. A ono to tam bude tak ako pestovať.
Bujnieť.
Bude, áno. A ono jedného dňa, človek nevie, či zajtra, či o rok, o dva, o päť, ja neviem. Jedného dňa to proste vybuchne, lebo človek to nedokáže udržať sebe a možno príde nejaký podnet, že neviem, hádka, emócia, niečo sa stane a zrazu bum. A môže to byť ešte horšie. Takže ako keby z mojej skúsenosti, čo ja sa teraz učím, je to, že hovoriť veci hneď. Lebo keď to držím v sebe, čo som to robievala, mm-hmm. stále to robím, ale to je to, že keď človek sa chce zmeniť nejakú svoju povahu, tak je to akože strašne ťažké. Ale to je to, že keď človek chce mať ako keby lepší život, tak ja osobne, tak sa snažím preto niečo robiť, tak to je to, že rozprávam. Tak to je to, že ľudia by mali rozprávať, že im nie je dobre, lebo na tom nie je nič zle.
To bolo veľmi zaujímavé. Zuzi, viackrát si tak súhlasila s Peťou.
Áno.
Lebo tak ste úplne na tej špici, hej, toho celého, čiže ja tak, keď aj sa o tom rozprávame, rozmýšľam, že vlastne ako si potom riešila aj to tvoje koncertovanie, mm-hmm. alebo tú tvoju prácu vlastne každodennú,
ano.
Pretože aj toho sa ľudia asi obávajú, že prídu o živobytie, že mm-hmm. odrazu nebudú mať z čoho žiť, že sa jednoducho prepadnú aj v tých sociálnych väzbách a tak ďalej.
Ja myslím, že práve akoby tie bežné zamestnania, nazvem to bežné, sa asi rieši nejakou PN-kou, asi to je v poriadku, že naozaj sa dá v tom prípade zaklopať na dvere psychiatra, čo je teda, čo sa dá ísť aj bez obvodného. Naozaj, že zaklope človek na dvere psychiatra a robí sa nejaká PN-ka, nejaký čas a vtedy sa naozaj nasadia lieky a človek sa akoby zotavuje rýchlejšie možno. Čiže v tomto smere si myslím, že sa to dá, čo sa týka takej možno práce, ktorú mám ja, tak áno. No ja som aj vďaka tým liekom naozaj dokázala sa postaviť na to pódium, dokázala som ísť medzi tých ľudí, ktorí netušili, ale...
To je takéto zvláštne. Nie si predstav, že vlastne ty si na jednej strane a máš v hlave milión vecí, možno, že si si dávala na seba pozorne, či správne, či to dokážeš povedať, či sa dokážeš postaviť a oni ťa vnímali ako to je tá superstar, ktorá príde, užíva si život, je fantastická, tak, nie? Ano. A ty proste iba čakáš, že bože, kedy to už skončí, ano. Asi nie, ale mám to za sebou.
Áno,
bolo to ano, tak?
Áno, absolútne.
No, vidíš, ja s tým nemám skúsa, ale...
O to dôležitejšie, aby sa o tom hovorilo. Lebo to je presne to hranie, ktoré vytvára ten tlak. A keď ľudia uvidia takú skvelú umelkyňu, že ona je vlastne taká ako ja, alebo ako tí druhí, a že má také isté trápenie, takže to nie je hanba, že aj ja mám také trápenie. To je vlastne to, čo v tom verejnom diskurze potrebujeme počuť, že tí ľudia sú zraniteľní, že tí ľudia majú nejaké také svoje problémy a o to skôr aj tým druhým ľuďom vlievajú silu.
Ale sú odhodlaní, to je podľa mňa kľúčové, že sú odhodlaní to aj zmeniť.
Však
a to je vlastne...
To je ten príklad.
Tá vlastná vôľa a to odhodlanie je veľmi dôležité, len pardon, chcem povedať to, že veľmi si musíme my ako ľudia dávať pozor na to, ako o tom hovoríme, lebo sa strašne hovorí o tom, ty si psychopat. A čo si chorá na hlavu? Toto je najhoršie, čo ľudia robia, že takýmto spôsobom značkujú ľudí, ktorí keď povie,
ja mám
depresiu, a z čoho ty môžeš mať depresiu, prosím ťa. Čiže toto sú veľmi,
úspešná,
tak, toto sú veľmi škodlivé vety, na ktoré si musíme dávať veľmi pozor, pretože to nie je, že a ja mám takú depku, to úplne niečo iné, naozaj ten tá depka je niečo takéto, tá hlboká depresia je toto. Čiže veľmi rozlišujeme, alebo že sú taká vyhorená, to sú možno len nejaké stavy únavy krátkodobej, ale naozaj dávame tomu silnú váhu, tomu, keď niekto povie, že má depresiu, tak skúsme mu povedať, že vieš čo, keď budeš potrebovať, som tu pre teba, nezabudni na mňa, čokoľvek. Čiže skôr komunikujme to, prosím, naozaj s ľudskosťou, s láskou, lebo to sú veľmi nebezpečné veci, keď povieme, že ty si psychopat, čo si chora.
A žiaľ sa to rozšírilo aj na tie vrcholové politické špičky, čo je v tom už verejnom priestore a aj pred tými voľbami to už bolo všelijaké, že treba asi naozaj citlivo pristupovať, lebo za tými slovami sú konkrétni ľudia, ktorí možno sa cítia byť dotknutí.
Tak ja by som to doplnil, že ešte jednu vec by sme sa jej mali vyvarovať, že nie každý má to šťastie, že v sebe nájde tú vnútornú silu. Pretože to jeho prostredie, v ktorom existuje, mu jednoducho nedodá tú vnútornú silu. Lebo prostredie je taký silný čarodej. My veľa v Lige pracujeme s termínom prostredie, pretože aj v škole je prostredie. Ako chcete vyriešiť šikanu, keď nevyriešite prostredie? Izolovanie sa takéto problémy nedajú vyriešiť jednoducho. Aj spoločnosť žije v nejakom prostredí, a to prostredie na nás veľmi vplýva. Ale je veľmi veľa ľudí, ktorí jednoducho nemajú tú podporu a nevedia nájsť tie vnútorné zdroje a preto je hrozne dôležité, aký jazyk používame. Preto sa má zmysel destigmatizovať, preto má zmysel hovoriť o tom, že áno, je to v poriadku, že zažívaš takéto problémy a sme tu pre teba, lebo každý jeden človek v konečnom dôsledku vie vytvoriť bezpečné prostredie pre toho druhého, aby ten druhý vlastne formuloval svoje vlastné pocity. A to dokáže úplne univerzálne každý človek a v momente, kedy my sklzneme do toho, čo presne si hovorila, že napríklad, ja mám najradšie teda, že dobré rady do života, ktoré ešte nikomu nepomohli, tie sú úplne najlepšie. Človek má tendenciu jednoducho to robiť, ale keď na to máme vzdelanie, keď jednoducho máme na to nejaký tréning, počujeme to v škole, tak môžeme, každý vie počúvať.
Možno, že v tomto, z tohto pohľadu je dôležité, lebo to je niečo, čo sa tak kritizuje v tom politickom diskurze ako korektnosť. Tá korektnosť voči ženám, že teda berieme do úvahy, že viac ako polovica žije medzi nami, že tu máme nejaké menšiny sexuálne a tak ďalej. A to sa, že to sú tí byrokrati a tí hlupáci z tej Európskej únie, ktorí sú za tú korektnosť jazyka. Lenže toto vlastne musíme si povedať, že nemajú pravdu tí, ktorí hovoria, že nemáme mať ten jazyk nejakým spôsobom upravený tak, aby sme nezraňovali tých druhých. Tak sa niečo môže dotknúť žien, niečo sa môže dotknúť LGBTI komunity, niečo sa môže dotknúť Rómov alebo niekoho iného. Tak toto isté sa môže dotknúť niekoho, kto naozaj má nejakú depresiu, kto trpí chorobou. Čiže to nie je slabosť, to nie je nejaká choromyselná korektnosť v jazyku, ale to je citlivosť voči tým druhým, ktorí sú okolo nás. A toto je podľa mňa veľmi dôležité, aby sme zdôrazňovali, že nie tí majstri sveta, ktorí teda hovoria od gruntu a nadávajú a ja neviem, vulgárne sa vyjadrujú, že to sú tí, ktorých máme mať ako nejaké modely života, ale že vlastne aj do toho verejného diskurzu potrebujeme doniesť nejakú novú dimenziu.
Otázka, nakoľko môžu za toto všetko sociálne siete? Tomu sme sa ešte úplne nevenovali. Nie je to problém, že ten detský mozog, ale vôbec všeobecne, aj nielen mladí ľudia, ale aj tí starší, ktorí zase potom sú náchylní na rôzne dezinformácie a tak ďalej. Či je na to pripravený?
Asi môžem ja. Je to veľmi zložitá téma. Neexistuje na to jednoduchá odpoveď, áno alebo nie. Sociálne siete sú nástroje, ktoré môžeme používať rôznym spôsobom. Aj rôzne sociálne siete nám naplňajú rôzne typy potrieb. Áno, to, že sme vystavení nejakému svetu, do ktorého sme neustále vťahovaní, aby sme boli non-stop relevantní, pretože iba vtedy, keď to sledujeme, tak sme relevantní vo svete a v jazyku sociálnych sietí, tak je ako keby celé tie sociálne siete sú postavené na tom, musíš tu byť. A keď tu na chvíľu nebudeš relevantný. A to vytvára tlak. Vytvára aj obsah, buď tu s nami, aktívny, preto, aby si mohol byť úspešný. Pretože iba tí, ktorí sú na sociálnych sieťach, sú úspešní. To všetko, ako keby v tom prenesenom zmysle sme pred chvíľkou pomenovali spolu so Zuzkou, a že ten mechanizmus sociálna sieť alebo offline svet je ako keby veľmi podobný, lebo nasycujú, ale instantným spôsobom, že absolútne rýchlo dokážu nasytiť nejaké potreby. A ešte raz poviem, že to je instantné. Čiže to je umelé, je to niečo, čo je klamlivé, niečo, čo nie je úplne pravdivé. Ale pre mnohých tie sociálne siete nasycujú potreby, ktoré nedokážu nasytiť inde a inak. A preto chcem ako keby priniesť aj ten druhý rozmer. Ten problém toho byť relevantný a úspešný na sociálnych sieťach posúva aj ten vlastný sebaobraz o sebe, o tých ideáloch. A dnes vďaka sociálnej sieti máte kľudne 1000, v jednu minútu 1000 príkladov toho, ako sa máte rozhodnúť. A to je ten tlak. Že ja sa musím vlastne stále rozhodovať, ako byť úspešný, ale vlastne vôbec neviem ako, lebo vlastne neviem, ktorou cestou sa vydať. A preto potom sa...
Je ťažké byť mladým človekom, úplne tým mladým v tejto dobe, nie? Ja
keď si to tak zoberiem... toho, kto je najviac sledovaný, kto má najväčší dosah a to, že rozpráva hlúposti, je už ako keby to druhoradé, lebo ja musím byť súčasťou tejto skupiny, lebo inak nie som absolútne zaujímavý.
Samozrejme, aj vlastne to overovanie z tých faktov a tak ďalej, deti to nedokážu, hej, nemajú tú schopnosť proste nejak, možno naozaj do budúcna nejaká taká výchova týmto smerom, lebo to veľmi ovplyvňuje ich vývoj aj vôbec celkovo, ako do budúcna tá mladá generácia, my sme sa o tom rozprávali, aká vlastne bude, to je ďalšia veľká téma. Ešte si chceli dokončiť, lebo ešte mám veľa otázok a málo času.
To som len dve vety, ak môžem povedať, že keď rozprávame o duševnom zdraví, hovorili sme o tom citlivom jazyku. Áno, to je veľmi dôležité. Ale ešte je dôležité, aby tí ľudia mali nádej. Aby vedeli, že keď sa mi deje toto a toto, a neviem to ani pomenovať, tak, že existuje tá pomoc. Naozaj, že tá pomoc je tu. Že tí ľudia nesmú zostať ako keby len s tou myšlienkou, tí, ktorí sa trápia, sledujú to, nesmú zostať len s tou myšlienkou, že nedostanem pomoc, lebo nie je dosť psychiatrov. Nie je dosť psychoterapeutov. To nestačí. Práve táto téma je ako keby tak citlivá, že my musíme hovoriť o tom, aké tie možnosti tej pomoci sú. A áno, nie sú dostatočné. Sú naozaj že v katastrofálnom stave. Ale tí ľudia potrebujú vedieť, že tá nádej tu je, že sa im dá pomôcť. Tak, a preto je nesmierne dôležité hovoriť o tom, že naozaj, kde tie miesta sú, kde sú tie ostrovčeky tej pozitívnej deviácie, kde dostanem tú pomoc.
Zuzka je naša nádej v tomto. Ty vlievaš, nie, lebo vieš veľmi takým tým dobrým jazykom sa prihovoriť a hovoriť aj o ťažkých veciach. A možno toto je taká zvláštna otázka, ale dalo ti to obdobie niečo? Posilnilo ťa?
Dalo mi to, to bolo pre zároveň...
Aj v tvojej tvorbe som aj myslela celkovo, lebo tvorbe, to je asi pre teba ako umelca bolo zvláštne obdobie.
Napísala som celý album, ktorý vychádza 30. oktobra, keď môžem povedať.
Áno, teraz vlastne ten aktuálny z toho ťažkého obdobia?
Tak, tak. Je naozaj o tom celom období, s ktorým som vlastne bojovala. Otázka bola, prepáč...
Nie, pokračuj. Že...
to dalo.
Čiže dalo, áno, ja musím povedať...
Vedela si tvoriť, prepáč, Zuzi,
k tomu? Nevedela som ani kresliť, nemala som vzťah už k ničomu. Ako keby naozaj som prišla o ten svoj, ten zmysel toho, čo robím, o to som prišla.
Tú zručnosť, hej?
Tady som začala naozaj... Fakt, že veci robiť, ktoré som predtým nikdy hovorím, začala som hrať skôš. Proste úplne inak som začala k sebe pristupovať, ale čo je podstatné povedať, že naozaj, že tá pomoc existuje, ale že to, že naozaj, že sa z toho dá dostať. Aj keď po malinkých krôčikoch, milimetrikoch, ale proste ono to fakt ide a keď môžem byť tým príkladom svetlým, tak som tu. A čo mi to dalo, musím povedať, že kedy si mi doktorka povedala, že raz budete s láskou na to spomínať a bude to pre vás možno to najlepšie obdobie v živote, ktoré vám niečo dalo. A ja som tedy povedala, že absolútne nie, chcem na to už zabudnúť, chcem to vyhodiť z hlavy. A dnes naozaj môžem povedať, že to bolo to najlepšie, čo sa mi mohlo v živote stať. Lebo práve vďaka tomu som naozaj našla cestu k sebe. Cestu k sebaláske, k sebahodnote, už som to spomínala. Dnes čerpám z toho, ja som zrazu úplne iný človek, kľudnejší. Mňa len tak niečo nerozhodí, mňa len tak nedostane nejaký komentár, že ty si taká, ty si onaká.
Ja som tie hejty, nie?
Ja viem, vlastne... aká som. Ja som si prežila také ťažké veci a ja som na seba tak hrdá, že tvoj koment mňa nedokáže rozložiť.
Aj my sme na teba hrdí.
Ďakujem.
Absolútne. Ale, fakt, keby som ti mala zatlieskať, tak ty hneď aj, ale ešte bude
príležitosť. Posilní sa týmto strašným, tým zlomením sa v živote sa neuveriteľne posilní. Čiže ja som vďačná za to obdobie neuveriteľne.
A jaká je tá tvorba, Zuzi? Sú to také depresívne pesničky?
Nie, alebo čo si vlastne nádej, je tam nádej práve toho, čo som sa ja držala v tom celom, že jednoducho to prejde. Nechcem hovoriť o depresívnom albume v žiadnom prípade, pretože práve ja som tým, že ja som každý deň to svetielko hľadala, ktoré ma dovedie späť do života, tak práve tá tvorba sa skôr utiekala k tomu pozitívnu.
O tri týždne
si ho idem pozrieť.
Áno. Tu je dôležitá tá vec, ktorú Zuzka povedala, a to je tá prevencia, lebo vy ste povedali, že človek tak trošku klesne a ešte sa môže rýchlo vrátiť. A to je strašne dôležité. A tu ja sa znovu vraciam k tomu, že čo podľa mňa pre spoločnosť a pre celý ten náš systém bude kľúčová zručnosť. To je taká psychologicko-emocionálna odolnosť. Lebo tých zmien, toho tlaku nebude menej.
Áno.
To si musíme uvedomiť, že krízy a akékoľvek ich vymenujeme, tak prídu ďalšie. Zákonite sme vstúpili do obdobia obrovských zmien v ľudskej spoločnosti a toto, ten tlak sa bude zvyšovať. Čiže my ak chceme ako spoločnosť prežiť, tak naozaj musíme investovať do tejto odolnosti. Lebo liečiť všetkých ľudí, na to nemáme ani prostriedky, ani kapacity, ani nič, ale ich posilňovať a robiť to ako takú prevenciu, tak na to máme. A podľa mňa do toho by sme mali investovať skutočne všetky zdroje, ktoré sú k dispozícii.
A ešte vlastne v súvislosti s tým, ja sa vrátim k tomu začiatku, k tomu eurobarometru, lebo celý čas teraz rozmýšľam nad tým, že ako jedna vec je, že môžeme vytvárať nejaké aj prostredie, môžeme vytvárať, ja neviem, vo finančných inštitúciách nejaké produkty, ktoré pomáhajú našim klientom a klientkám a podobne, tak ako ich má Unika. Ale druhá vec je, že či dostatočne vnímame tú skupinu tých mladých ľudí, o ktorých ste hovorili, 60% z nich, ktorí majú a pociťujú tie problémy, ktoré pociťujú. A to budú tí, ktorí budú vytvárať vlastne a budú ekonomicky činní, povedzme o 5, 10, 15 rokov, ktorí budú tvoriť našu spoločnosť. A keď tá naša spoločenská zodpovednosť nebude siahať práve do tejto skupiny ľudí, keď my ich nebudeme podporovať, keď budeme musieť súkromné vlastne spoločnosti, korporácie stavať detské psychiatrické stacionáre, pretože sa o to nepostará štát, tak ako sme vlastne my pred 2 rokmi postavili prvý detský stacionár na Slovensku,
tak to je ako... To sú potom tie výzvy, ktorým budeme čeliť na tej úplne najzákladnejšej úrovni. A to bude ten veľký problém.
Aj tá otázka vlastne, aká tá generácia potom bude, aká tá spoločnosť potom bude, keď sa vlastne to nebude nielen o tom rozprávať, ale v podstate aj riešiť.
Takže to samozrejme je ťažko povedať, lebo tie tlaky sú naozaj veľmi veľké a myslím si, že to, čo sa deje na spoločenskej úrovni, myslím si, že existuje fenomén niečo ako duševné zdravie spoločnosti, takisto ako existuje duševné zdravie komunity, napríklad aj takej maličkej komunity, ako je rodina.
To prostredie
je strašne silná vec. Prostredie nás vždy presahuje a vždy nás ovplyvňuje. A to nie je len súčasť nejakých jednotlivcov. Ale ja by som sa postavil trošičku tak akože na obhajobu vlastne mladých ľudí, lebo niekedy sklzne tá diskusia k tomu, že teda, že oni to majú hrozne ťažké a chudáčikovia, že teda, že ako
snehové
vlopky a tak ďalej. A ja by som povedal, že podľa mňa, že túto dobu zvládajú relatívne neuveriteľne dobre, lebo kde sme my v našej mladosti čelili zániku planéty kvôli klimatickej kríze, celosvetovej pandémii, takejto globálnej efekte vojny na všetko. Všetko je teraz globálne. Jednoducho na ten sumár problémov, ktoré riešia, ja si myslím, že to zvládajú fantasticky a je strašne veľa dobrých príkladov, tak ako sú Zuzkine. Zuzka má dobrý príklad, je strašne veľa aj iných dobrých príkladov a chcem len uviesť ešte na správnu mieru, že za to, že 60% ľudí o sebe hovorí, že má nejaké symptómy depresie. To neznamená, že keby išli ku psychiatrovi, že by boli diagnostikovaní, že majú depresiu. To je niečo iné. Takže to zasa nie je úplne, akože nie je ten scenár až taký katastrofálny. Len čelíme nejakým iným výzvam a potrebujeme, áno, samozrejme, budovať rezilienciu a na to potrebujeme tie komunitné služby, lebo tí odborníci sami to jednoducho nedokážu a potrebujeme samozrejme zvyšovať aj kapacity odborných služieb. Ale zasa nie je to tak, keď si pozrieme tie štatistiky, napríklad čo sa týka samovrážd, samozrejme to je celé hrozná téma, ale my sme niekde na svetovom priemere v skutočnosti. Na celom svete je to nejako podobne a na celom svete mladí ľudia v dôsledku pandémie zažívajú jednoducho oveľa väčšie výzvy v oblasti duševného zdravia.
Možno toto je skôr taká snaha ukázať aj cestu tým ľuďom, čo majú nejaké, alebo aj mladým ľuďom, že dá sa aj pomôcť, dá sa s tým zabojovať. Napríklad ja mám 13-ročného syna a on absolútne od detstva športuje. Ten šport nás udržal počas pandémie, že ide von, že áno, pozri si aj tie sociálne siete, ale zároveň mi to až tak neprekáža, lebo viem, že trávi veľa času či už v škole alebo v športe, čiže možno skôr také pozitívne veci dávať do toho verejného diskursu a takto tých mladých ľudí, alebo vôbec celkovo verejnosť motivovať a inšpirovať. Chceli ste ešte niečo na záver povedať?
Ja som chcela, ak môžem si zobrať slovo, chcela som tak nejak veľmi využiť to, že vlastne bola tak veľmi úprimne odkomunikovaný ten váš príbeh. A chcem povedať, že ak túto reláciu sledujú rodičia, tak my sa stretáme veľmi často s tým, že oni vidia, že tie ich deti nevládzu, že proste viacej spia, ležia, prestávajú chodiť na rôzne aktivity, alebo ich robia, ale bez radosti. A veľmi im chceme tak nejak odkazať, že spýtajte sa, ako sa vaše deti majú, alebo veľakrát to vyhodnotia, že sú vlastne leniví, alebo že majú pubertu a zvýšia tlak. A častokrát je to potom taká posledná kvapka, kde oni si vyhodnotia, že vlastne je niečo narušené aj medzi nimi a rodičmi.
Zuzi, a ak dovolíte teda, myslím, že budeme súhlasiť všetci, že teda to posledné slovo, ešte koniec toho, alebo začiatok toho celého krásneho príbehu, že si veľmi silná žena, že si to teda Ďakujem. Dokázala takto zvládnuť. V podstate svojím spôsobom nie úplne v súkromí, lebo ty si verejne známa osoba, nie o tom, ako rozprávaš, ale ako si to celé dokázala prežiť. Kedy prišiel ten moment takého toho, že áno, že som to zvládla? Že...
Asi nie je jediný ten moment, ono je to cesta. To je fakt, že asi, ako som si slúbila, že z jednej sekundy, kedy sa cítim dobre, urobím dve sekundy, potom z toho urobím 5, potom z toho urobím minútu. Kedy na to nemyslím, kedy mi to nerezonuje v hlave, kedy sa cítim dobre, z tých 5 minút urobím raz hodinu a raz z toho urobím týždeň, deň. Čiže keď už toto som začínala cítiť, že už dokážem byť celý deň bez toho, aby ma to vôbec mlelo nejakým spôsobom, tedy som začala cítiť už aj to, trošku toho šťastia, že wow, som na ceste sa zase vyzdravieť. Veľmi mi pomáhala to možno aj druhým, ktorí toto celé pozerajú a majú ten stav, že mi strašne pomáhala vizualizácia toho, že ja ako by som si vizualizovala, že už mi bude dobre. Keď mi bude dobre, tak pôjdem tam. Ako
keby... A splnila si potom všetky tie sny,
áno,
čo si dala.
Áno, lebo keď mi bude dobre, budem o tom rozprávať, ja som tu. Takže som si takýmto spôsobom som si vizualizovala, ako som už zdravá. Takže veľmi pomaly. Takže ten moment nie je jeden, je ich niekoľko, ale ono, človek to začne naozaj cítiť, že fakt malo to zmysel sa ozvať tým odborníkom, lebo myslím si, že fakt človek nezvládne úplne všetko sám. Skrátka, treba, to nie je hanba, treba proste sa ukázať tú človečinu, ktorú v sebe každý z nás má, len trošku akoby viac a ozvať sa druhým, lebo tá pomoc tu je, tak ako povedal Marek.
Tak, bolo to vynikajúce. Ďakujem veľmi pekne, ale vám všetkým, samozrejme, pretože zajtra je Svetový deň duševného zdravia a my sme to takto aj oslavili sme to, pán Vršanský, vy za Ligu pre duševné zdravie takýmto spôsobom.
My to zajtra ešte oslavíme.
Dobre, ale takto predvečer.
Pírka Nezabudka, aj beží naša kampaň, ktorá je nazvaná, že dobrá je viac, pretože konanie dobra prospieva duševnému zdraviu spoločnosti.
Tak fajn, ďakujem vám veľmi pekne, že ste prijali pozvanie do Vizionárov. Želám ešte krásny deň a my sa uvidíme opäť na budúce. Dovidenia.